Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Elukultuur.
Tere, head raadiokuulajad! Tänases Elukultuuri saates toome teieni intervjuu külalisega Human Life Internationalist, mis on maailma suurim pro-life ehk elupooldav organisatsioon. Austria päritolu Johannes Püher viibis Eestis 3 päeva eesmärgiga uurida siinse elupooldava liikumise olukorda ning koostöövõimalusi. Intervjuu, mida teile tänases saates vahendan, on aga salvestatud spetsiaalselt selleks, et tutvustada Eesti raadiokuulajatele inimese elu ja väärikuse eest seisva liikumise tegevusi Euroopas ning selle kontekstis ka analüüsida võimalusi, kuidas saaksime meie, eestlased, oma sündimata lapsi ja nende perekondi kaitsta ja toetada.
Elukultuur.
Algatuseks palusingi külalisel lähemalt rääkida Human Life Internationalist, tänaseks maailma suurimast elupooldavast organisatsioonist ning selle missioonist maailmas.
Well, thanks for giving me the opportunity to speak here with you about basic but important things.
Suur tänu võimaluse eest täna siin rääkida lihtsatest, ent olulistest asjadest. Olen pärit Austriast ning ma vastutan organisatsiooni Human Life International tegevuse eest Euroopas. Meie filiaalide arv kasvab pidevalt. Hetkel on neid üle 100 ning siin Euroopas, mille tegevust mina koordineerin, on neid 20 ringis. Samuti on ühendusi, mis on meiega seotud ning lähtuvad samadest põhimõtetest. Human Life International, nagu ka nimi ütleb, tõlkes siis inimelu rahvusvaheline ühendus, seisab inimese elu väärtustamise eest, viljastumisest kuni loomuliku surmani. Ja me peame tegutsema rahvusvaheliselt, sest situatsioone, mis vajavad hoolt inimelu eest, leidub kõikjal maailmas. Kuid mõistagi on meil konkreetsed tegevused erinevates riikides, sest iga riik on erinev ja meie tegevus on riigiti erinev. Ja ka argumendid, mida kasutatakse nendes riikides, kus abort ei ole seaduslik, näiteks mõnedes Lõuna-Ameerika ja Aafrika riikides, on erinevad nendest, mida kasutatakse valikabordi õigustamiseks, nagu meil suuremas osas Euroopas, kus see on seaduslik. Human Life International on viljakas tänu sellele, et ta on nii tihedalt seotud kiriku ja tema õpetusega. Ja see on ühendus rikkaliku teadmise ja tarkuse allikaga väga erinevatel tasanditel.
It's a lot of wisdom, a lot of knowledge, a lot of different levels, you know? Yes.
Edasi küsisin täpsemalt töö konkreetse iseloomu kohta. Human Life Internationalist on teada, et see on organisatsioon, mis peab väga oluliseks nii palved kui konkreetseid tegevusi. On üks tuntud veteran preester USA-st, Philip O'Reilly, kes võitleb väsimatult sündimata laste ja nende perekondade eest teispool Atlantit. Ja tema toob vahel hea näite tööst palve kaudu. Ta oli preestriks ühes teatud nunnakloostris, kus kontemplatiivsed eluelavad õed palvetasid terve tööpäeva lakkamatult sündimata laste elude eest, samal ajal kui isa O'Reilly oli väljas abordikliinikute juures hädas olevaid naisi ja nende beebisid aitamas. Igal pärast lõunal, kui isa O'Reilly kloostrisse tagasi pöördus, tõttasid nunnad tema käest kohe uurima, kuidas neil sel päeval palvetamine õnnestus. Missugune on palve ja aktiivse tegevuse vahekord Human Life Internationalis ning kuidas see on organisatsiooni sees täpsemalt korraldatud?
Well, it's very easy. It's the old combination, you know, ora et labora.
See on vana hea kombinatsioon, ora et labora. Euroopa on rajatud nendele kahele põhimõttele, mis mõlemad on tasakaalu hoidmiseks vajalikud. Vajame palvet, et liikuda edasi. Kui meil ei oleks palvet, vaid ainult tegutseksime, siis võib see kujuneda sotsiaaltööks. Kuid palve annab asjades sügavama arusaama. Võime tegutseda tundlikumalt, mis on pro-life küsimustega tegelemise puhul eriti oluline. Paljud perekonnad on silmitsi situatsiooniga, kus ollakse abordi tõttu sügavalt haavatud. Peame tegutsema armastusega, sest teisiti tegutseda oleks vale. Tõe rääkimine vajab ka armastust ja kaastunnet. Teisalt on palve oluline, sest tegemist on vaimse sõjaga. Oma entsüklikas evangeelium viite rõhutab ka paavst Johannes Paulus II, et oluline on tegutseda igal tasandil, seal hulgas poliitilisel tasandil. Aga kui me ei mõista seda vaimset sõda, mis toimub abordi ja teiste probleemide taustal, millega elupooldav liikumine tegeleb, siis me kaotame. See on juba vana sõda elu vastu. Saatan, valetaja tegutseb meie vastu. Nii et peame tõele näkku vaatama ja mõistma, et ainult Jumal saab selle kurjuse võita. Ja seetõttu ütles paavst oma entsüklikas evangeelium viite punktis 100, et palvet elu eest, mis tõuseks taevase isani, vajame igast südamest, igast perekonnast, igast kogukonnast. See ei ole täpne tsitaat, kasutan oma enese sõnu. Püha vaim on meile antud ülalt ning tema hävitab kurjuse selles sõjas, nii et võime lõpuks näha tervikpilti. See on palve eesmärk. Me vajame vaimset konteksti oma tegevuse teisele poolele, tööle. Sellest ei piisa, kui me ütleme, et me palvetame selle tüdruku või naise või perekonna eest. Kuid samal ajal on nad üksi ning ei ole kedagi, kes neid aitaks või toetaks vajalikul viisil. Vajame nii palvet kui ka tegusid. Austrias alustasime erilise mudeliga. Mõistagi tegeleme naiste ja tüdrukutega, kes on hädas või mures. Ja selleks me rajame pro-life keskuseid. Need on spetsiaalsed kohad, kus saab vajadusel abi, peavarju, nõustamist, abordi alternatiivide osas või leiab lihtsalt häid inimesi, kes aitavad hoolt kanda inimese situatsiooni eest tervikuna. Ega vaata ainult ühte aspekti selles, et pakkuda aborti kui nii-öelda lihtsalt lahendust. Kvalifitseeritud nõustajad on alternatiivsetest võimalustest hästi informeeritud ning valmis süvenema inimese probleemi, et leida tõeline lahendus, alternatiiv abordile. Meil on raseduskriisi keskused kõikjal Euroopas, kuid eriti Viinis ja teistes suurtes linnades ja keskustes. Pühendunud nõustajad teevad oma tööd seal tasuta, heast tahtest ja oma vabast ajast, andes oma teadmised selle olulise valdkonna teenistusse, aidates konkreetselt naist või perekonda või lapsi. See on üks pool. Teine pool on see, et neid nõustamiskeskusi külastatakse tõesti sageli. Tüdrukud tulevad ja tahavad oma probleemidest ja väljakutsetest rääkida. See on suurepärane võimalus küll jagada sotsiaalabi, kuid samas ka ehitada üles kogukonda, kus me üksteisest hoolime. Ja kui naine näeb, et ta ei ole üksi ja tema suur probleem on lahendatud, probleemid on küll iga naise puhul väga erinevad, siis on tal kergem otsustada elu poolt. Ta teab, et see on õige otsus. Kui meil on vaid meedia, kus räägitakse selle olulise põhiväärtuse vastu, siis on ta tohutu surve all. Ja naine vajab võimalust vabaneda selle surve alt. Pro-life keskused annavad selle vabaduse ja võimaluse rahuneda ning olla tõsiselt võetud.
Pro-life centers give this freedom, give this places, this levels, where she can relax and where she is taken seriously.
Üks levinud küsimusi pro-life tegevussuundade puhul on kunstlik vastandus ema ja lapse vahel. Ning sealt tuleb ilmselt ka arvamus, mida võib vahel kohata, et nende naiste toetamist, kes on aborti teinud, elupooldav liikumine enam oluliseks ei pea. Kuidas seda kommenteerida?
Of course, this is the subject behind, because we know from the research materials around the world that
me teame uuringutest üle maailma, et see on jõuline pomm, mis ühiskonnast tiksub. Väga paljud naised ja perekonnad on abordi tõttu haavatud. Sellepärast pakume psühholoogilist abi ja samuti vaimset abi. See toimub samm-sammult ja siin ei ole võimalik tulemusi saavutada ühe päevaga. Sest me näeme, et kui keegi on teinud aborti, siis võtab kaua aega enne, kui ta kahetseb või mõistab, mis toimus. Ja kõige keerulisem on mõista, et ta võib endale andestada. Ja vaimsel tasandil peame kristlastena rääkima halastusest. Sellest, et Jumal on halastaja Jumal. Ning ta võib tervendada ning ravida südameid, perekondi. Ka siis, kui see on pikk protsess, see on vajalik protsess. Tema saab tuua sellest kurjast välja head. Naine, kes on teinud aborti, saab mõista teise naise kannatust. Kui nad astuvad välja tõe eest, siis see on võimas hääl. Nii et võime seda näha ka positiivsel viisil. on palju lootust, kui me tegeleme tervikpildiga.
They stand up for the truth. It's a big wise, a huge wise, you know. So we have to see it, we can see it really in a positive way. There's a lot of hope if we deal with the whole picture.
Seni on juttu olnud naistest. Kas mehed ka kuidagi sellesse tervikpilti asetuvad?
Absolutely. You know, in Austria, if a woman wants to have an abortion, it's her right. She is deciding. The man didn't have any right. But
loomulikult. Austrias on nii, et kui naine soovib teha aborti, siis see on tema õigus. Tema otsustab. Mehel ei ole mingit õigust. Mida me oleme näinud on see, et mehed elavad seda väga raskelt üle. Sageli soovib mees olla perekonnas päästja ja kaitse rollis. Ja kui ta ei saa kaitsta oma väikest last, siis on see tema jaoks väga raske. Samuti on uuringuid, mis kinnitavad, et mehed kannatavad abordi tagajärjel. Abordi järgne sündroom on samuti meestega seotud. Kõikidele meestele, kes abordi tagajärgede ajal kannatavad, on lehekülg aadressil www.noparh.org. See on lühendatult National Office for Post-Abortion Reconciliation and Healing. Ning sealt on võimalik leida palju materjali ning linke teistele lehtedele, kus tasub veidi nende mõjude kohta uurida.
Thank you.
Elukultuur.
Kui me alustasime Elukultuuri Instituudi tegevust Eestis 3 või 4 aastat tagasi, siis mulle tundus, et põhiline sõnum, mida tuleb jõuliselt edastada, on tõsiasi, mida kinnitab ka kaasaegne teadus, et inimese elu algab viljastumise hetkel. Ja me levitasime seda sõnumit nii palju kui hetkel jõudu oli noorte seas, erinevate koguduste juures, näidates pilte lapse sünnieelsest arengust, videosid ja nii edasi. Aga mõne aja möödudes mõistsin, et üldiselt on inimesed sellega päri ning eriti selle üle vaidlejaid ei olegi. Enamus nõustub, et inimese elu algab viljastumise hetkel, kuid põhiline küsimus, mis kerkis ning mis polnud sugugi nii üheselt mõistetav oli ja mis siis? Miks peaks ühe inimese elu pealegi veel väikese ja tundmatu inimese elu olema sama väärtuslik kui minu või sinu oma? Mis on üldse inimese elu tõeline väärtus? Küsisin ka Johanneselt, kuidas talle tundub, mis on elupooldava liikumise põhiline sõnum või väljakutse tänases Euroopas?
I think we have to understand that Europe is dying. This is a fact. And we are racing full speed
Me peame mõistma, et Euroopa on suremas. See on fakt. Me tormame täiskiirusel ennast tapma. Meie sündimusnäitajad on allpool rahvastiku taastootmist. Euroopas on need näitajad üldiselt 1,5-1,4. Aga tarvis on 2,2 last iga fertiilse seas naise kohta selleks, et mitte välja surra. Tuleviku väljavaated ei ole eriti head. Kõikides Euroopa riikides välja arvatud mõned üksikud kangelaslikud erandid on meil võimalus valika abordile. Selle taga on suur tragöödia, sest me valetame ise endile. Me ei hooli sõnadest, mida kasutame, ega ka kasuta neid õigesti. Kui sa tunnustad teadusliku fakti, et elu algab viljastumise hetkel, siis miks me ei anna sellele elule väärilist austust? Kui elu algab viljastumise hetkel, siis ei loe, kas kellegi vanus on mõned kuud või 5 aastat või 100 aastat. Kvaliteet on sama. Inimene on inimene. Me kas tahame seda võtta tõsiselt või kasutada relativismi termineid öeldes, et minu tõde on minu tõde ja see on ainus tõde. Kui ühe inimese vabadus võib olla teise vabadusest olulisem, siis võib ka vastandada 2 elu, ema ja lapse elu. Aga see ei ole küsimus, kumb on olulisem, vaid meil tuleb austada ema elu ja lapse elu ka. Me peame mõlemat võtma tõsiselt ning ütlema, et sinine on sinine ja must on must, mitte tõde väänama nii nagu soovime. Kui me austame elu, siis peame tegema vastava otsuse. Ja kui me teeme selle otsuse, siis peame austama elu algusest peale. Kui me laskume arutellu selle üle, millal inimelu algab, oleme juba kaotanud.
If we honor life, we have to make a decision. And if we make this decision, we are not free. We also have to honor the life in its beginning, in its first steps. And so... if we discussed about this problem when life begins, we already have lost.
Kuna tuli juttu valedest, mis teevad abordikultuuri väga jõuliseks, peatusime sellel teemal veidi pikemalt. Hea sõber Iirimaal, kes tegeleb abordi tagajärgedel kannatavate meeste ja naistega, ütleb sageli, et selle pinnalt, mis tema on näinud, võib öelda, et abort on üks suurimatest võimalikest kannatustest tänapäeva maailmas. Lisades seejärel, et abort on ka kaasa ja maailma suurim vale. Palusin Johannesel tuua välja põhilised valed, mis abordikultuuri taga peituvad.
You know, I think a truthful use of the language
is necessary, because one of the things we have learned from the abortion debate is that the battle of abortion was...
Ma arvan, et õige keelekasutus on oluline. Üks, mida oleme õppinud minevikust, on, et lahing abordi seadustamise üle oli suures osas lahing sõnade üle. Poliitilises teaduses on väljend, mis ütleb, et sõnadega manipuleerimine kutsub esile ühiskonnaga manipuleerimist. Asja mõte on muidugi selles, et kes soovib inimestega manipuleerida, peab kõigepealt mõjutama nende kõnet. Nii et massimeedias tuleb vältida sõnu nagu sündimata laste tapmine või jumala kingituse tõrjumine ja nii edasi ja nii edasi. Räägime raseduse katkestamisest. Sel viisil on võimalik reaalsust moonutada, semantilise sõnade mängu kaudu. See on üks valedest, mis mõjutab tugevalt tervet ühiskonda. Kui sa ütled, et ela oma elu nagu tahad, pole mingeid piire, see kõik on üks suur vabadus ja sa võid teha mida iganes, siis see on samuti vale, sest sa ei ole täiesti vaba. Sul on antud nimi, aeg, sugu ja nii edasi. Aeg, mil sa elad, asjaolud, rahvus, sa ei saa kõike vabalt valida. On asjaolusid, millega sul tuleb arvestada. Sa ei või teha kõike, mida sa soovid. Sa pead hoolt kandma ka teiste inimeste vabaduse eest ümberringi. Sa pead nägema, et on mõned vajalikud reeglid, ja kui sa ei hooli sellest ning mõtled, et võid teha, mida tahad, mõeldes, et isegi kui see on laps, siis võib ta tappa, kui ma teda praegu ei soovi, siis see ei ole vabaduse mõistmine selle õiges tähenduses. Ma ei või vabadust oma subjektiivsel moel kasutada, kui selle taga on objektiivne tõde. Peame aru saama, mida vabadus täna tähendab. See pole lihtsalt sõna. Küsimus on selles, kuidas me selle sõna täidame. Muidugi on ka abordiga seotud suur kannatus. Ei saa öelda, et mingisugust kannatust ei ole, sest meie poole pöörduvad paljud naised, kelle valuga tuleb tegeleda. Kui keegi ütleb, et sellist asja nagu abordijärgne sündroom ei eksisteeri, siis tasub tulla nende naistega rääkida. Isegi kui neid oleks üks või kaks või kolm, tuleb nende kannatust võtta tõsiselt, ning see on austus, mida nad väärivad. On teisi valesid eluvastases liikumises, mida näeme selgesti näiteks Ameerikas. Isegi kohtuasi Roe vs. Wade, mis Ameerikas abordi seadustas, põhines välja mõeldisel. Teatud huvigrupid soovisid luua pretsedenti ning mõeldi välja lugu naisest, kes vägistati ning leiti ka inimene, kes andis valetunnistusi. Kui lugeda kuulsa abordiarsti Bernard Nathansoni paljastavat raamatut Lubage mul elada, siis seal ta räägib varjamatult, kuidas kasutati järjekindlalt valesid, püüdmaks näidata, et abort on midagi inimese ja ühiskonna jaoks vajalikku. Liialdati häbematult illegaalsete abortide arvuga ning seeläbi surevate naiste arvuga. Nii et need on suured valed, millele abordiseadused on rajatud. Kui me tahame teada tõde, siis me leiame selle. Vahel tuleb küll otsida, kuid see on olemas.
Illegal abortions are made behind us and a lot of people, women are dying from that. That's a big lie, so we have to face the truth and if we want to see the truth, we can find it. We have to search sometimes, but it's there.
Thank you.
Elukultuur.
Pöördudes tagasi Human Life Internationali püüdluse juurde kombineerida palvet ja tööd, meenutasime konverentsi Roomas, kus me eelmisel sügisel Johannesega kohtusime. Samal ajal toimus Euroopa Nõukogus debatt arstide õiguse üle praktiseerida südametunnistuse vabadust, mis tähendab ka õigust keelduda eluvastastes praktikates osalemisest, nagu abort, eutanaasia ja nii edasi. Eelnõu, mida arutati, taotles selle õiguse kaotamist. Samaaegselt debatiga, mida jälgid interneti vahendusel, koondus suurem osa sadadest konverentsikülalistest, et palvetada selle eelnõu tagasilükkamise eest. Ja seda eelnõud ei võetud vastu. Human Life Internationali töös on ilmselt palju sarnaseid näiteid palvemõjust. Ning palusingi Johannesel mõnedest rääkida.
Okay, first of all, I want to respond to the first question. Yes, we established this...
Esiteks ma tahan peatuda esimesel mõttel. Jah, me algatasime selle ülemaailmse kongressi, kuna mõistsime, et kui me vaid korraldame konverentse, kus inimesed tulevad kokku ja vahetavad informatsiooni, siis sellest ei piisa. Kui elupooldava liikumise eest seisjad saavad kokku, siis peaksime ka palvetama oma töö perekondade ja rahvuste eest. Meenutades Johannes Paulus teise üleskutset koos paluda ühiselt selle eest, et püha vaim aitaks muuta mõtteviisi ja avada südameid. Nii et meie peamine eesmärk selle iga-aastase kongressi korraldamisel on olnud mitte ainult informatsiooniga tegeleda. Muidugi on samuti väga oluline, et oleksid head ettekanded headelt teadlastelt ning tõsiselt võetavatelt uurijatelt, vaid olla ka ühenduses palve kaudu. Arvan, et oli ettehoolduslik, et McCarthy raport jõudis Euroopa Liidu nõukokku samal ajal, kui meie kongress Roomas toimus. Paljud kristlased mõtlesid selle raporti vastu välja astuda. Naine, kes seda eelnõud püüdis läbi suruda, katsus panna katoliiklikud haiglad ja inimesed Euroopa Liidus olukorda, kus ei tohi isegi oma südametunnistusest lähtuvalt abortide tegemisest keelduda. Sel juhul oleks võimalik haiglad ja arstid, kes abordi tegemisest keelduvad, ka kohtusse kaevata. Kui naine soovib teha aborti, siis tuleb seda igal juhul võimaldada. Aga see oleks tagasipöördumine kommunistliku või mis tahes muu režiimi juurde, mis kasutab türannlikke jõumeetodeid, mis ei ole aksepteeritavad. Me palusime, et nad mõistaksid Strasbourgis, mis on toimumas ning mida tähendab vabadus, mille eest nad tavaliselt ise seisavad. Ja oli suurepärane jälgida, kuidas alguses paistis, et eelnõu läheb läbi, kuid otsus langetati lõpuks siiski elupooldavalt, südametunnistuse vabaduse kasuks. See oli võitlus, mille me võitsime. Ning muidugi me palvetame nende asjade eest. See on vajalik. Teisi näiteid võib tuua seoses konkreetsete naistega, kellega me tegeleme. Tavaliselt nad tulevad ja ütlevad, et neil ei ole mingit muud varianti kui teha aborti, sest nende situatsioon on nii kehv. Ja muidugi tunneme ennast abitutena. Aga meil on eriline palvegrupp nende naiste jaoks, nagu kaitseingel. Ja väga sageli naine mõtleb ümber viimasel hetkel ning otsustab elukasuks, lapse elukasuks ning ei tee aborti. Austrias alustasime palve ja nõustamisega nendes pro-life keskustes, millest rääkisin umbes 10 aastat tagasi. Ning selle aja jooksul on ligikaudu 12 000 naist otsustanud elukasuks ning toonud oma lapsed ilmale. See on suur arv naiste kohta, kes kõik on kaalunud aborti, kuid otsustanud elu poolt. See on suurepärane. Samuti on tänaseks Austrias suletud umbes 4 abordikliinikut. Üks endine abordiarst läks pihile ning teised sellised asjad, millest meedia ei räägi, kuid mis toimuvad. Rääkisin ennist kangelaslikest maadest nagu Poola, Iirimaa, Malta. Need on riigid, mis on tõesti tugevad ning ei soovi aborti oma seadustesse. Poolas oli abort lubatud 35 aastat, kuid väikesed palvegrupid ja inimesed, kes võitlesid elu eest ning tolleaegne president Lech Walese saavutasid 1994. aastal abordi keelustamise riigis. Selle seaduse tõttu, ja seadus ehitab ka südametunnistust, jääb igal aastal Poolas aborteerimata 100 000 last. Seda on võimalik järeldada statistikast enne ja pärast seaduse muudatust. Isegi kui on neid, kes lähevad piiri taha ja teevad ikkagi aborti, otsustavad 90% naistest siiski elu poolt. Ning näiteks Valgevenes on president see, kes astub välja sündimata laste eest ning julgustab inimesi olema elu poolt. Albaanias tõlgitakse innukalt pro-life materjale, et elu pooldavat mõtteviisi ja teadlikust levitada. Gruusias on patriarh juhtinud tähelepanu abordi kahjulikkusele ning ka selle demograafilisele mõjule ning lubanud isiklikult ristida iga kolmanda ja sellest järgmise lapse, kes perre sünnib. Nii et meie ümber on samuti palju lootust ning seda tuleb ka näha. Ees võib olla suur pöördumise aeg. See võtab aega, aga meil on argumendid. Elupooldajal on paremad argumendid ja see on ainult aja küsimus, millal muutus tuleb. Sest kui mitte, siis me tapame ennast.
There could be a time of return. It takes time and we have the arguments, the better arguments. The pro-lifers have the better arguments and it's just a question of time when the change will come, because if not, we'll kill ourselves.
Küsisin veel Johannese käest, kas tema hinnangul on postsovjetlikud riigid kuidagi teistsuguses olukorras kui teised Euroopa riigid.
You know, I think in Belarus, just I give it there, they still have...
Võtame näiteks Valgevene, millest osa on endiselt kommunistlik. Sealsed arstid peavad tegema mõlemat, võtma vastu sünnitusi ning tegema aborte. Nad ei taha aborte teha. Meil on seal nüüd nõustajad, kes töötavad koos haigla juhtkonnaga. Haigla juhataja lubab neil töötada haiglas sees, anda abi ning paljud naised otsustavad abordi osas ümber. Ma arvan, et postsovjetlikud riigid on tegelikult avatumad, sest nad on abordi pärast nüüdseks pikka aega kannatanud. Kõikjal puhub muutuste tuul. Te võite olla avatumad pro-life küsimustes kui lääne ühiskond. Noored näevad, kuidas nende perekonnad kannatavad ja ei taha sellega leppida. Nad tahavad uurida, mõista tõde ja tervikpilti. Ka selles on palju lootust. Tervishoiuministeeriumid on huvitatud muutustest, kuid peame mõistma ka, et teisel pool on Planned Parenthood hoopis teistsuguse mentaliteediga, mis avaldab survet abordi propageerimiseks. Ent nii kaua kui on inimesi, kes tõe eest seisavad, ei ole hilja.
International Planned Parenthood are pushing and promoting the abortion mentality also there, but so if there are people standing up for the truth, it's not too late.
Lõpetuseks palusin, et meie tänane külaline annaks mõne konkreetse soovituse, kuidas Eestis elupooldava liikumisega edasi minna. Mida peaks esmajärjekorras tegema?
I think the first steps are always if people engaged, if people...
Ma arvan, et esimesed sammud seisnevad alati selles, et inimesed mõistavad, millega abordi näol tegemist on. Et nad vaatavad tõele näkku ning saavad aru, et enam ei ole võimalik vaikida. Peame arutama ja sellest rääkima, mitte hoiduma sellest teemast kui tabust. Kui keegi suud lahti ei tee, siis ei muutu midagi. Peame saama sellest rääkida. Ja kui inimesed mõistavad seda olulist õigust, mis on igaühe esimene põhiõigus, õigust elule, kui me näeme seda õiges valguses, siis võime välja astuda ning selle eest võidelda. Ja seda mitte agressiivsel moel, vaid samm-sammult. Teades, et on oluline koonduda noori. Nemad mõistavad paremini, mis toimub, mis abordi taga on ning et abort ei ole õige vastus erinevate rahvaste probleemidele. Et meil on vaja tugevaid perekondi, kes seisavad tuleviku eest. Te peate ehitama kogukondi, väikeseid kogukondi nagu noored, kes seisavad elu eest. Või ühendusi, nagu arstid, kes kaitsevad elu. Võib-olla korraldada bioeetika konverentse. Muidugi on hea, kui siin on eraldi raseduskriisi keskus. Tuleb tegeleda meediaga. Võib-olla kirjutada sellest, et Valgevene president on nii tugeval elupooldaval positsioonil. Ja sellega kutsuma üles mõtlema selle üle, et kui rahvus ei kanna hoolt oma kõige väiksemate liikmete eest, nimelt sündimate laste eest, siis mis rahvus see õieti on või mis saatus talle osaks saab? Lootust on palju. Teil on olnud kommunistliku surve pikk kogemus. Te olete nüüd vabad, kuid te peate oma vabadust õigel viisil kasutama. Tegema otsuseid vabaduse poolt. Sest kui te otsuseid ei tee, siis tehakse neid teie eest. Mõelge näiteks orjakaubandusele. Jah, musti orje koheldi kui ahve, kuni üks mees otsustas astuda välja ning selle vastu võidelda. William Wilberforce'i mõju oli erakordne. Amazing Grace on ka ilus film sellest võimsast loost. Meil peavad olema kõrged ideaalid ning peame tegema häid otsuseid, et nende ideaalideni jõuda. Kui meil ei ole kõrgeid ideaale, siis meil ei saa olla kõrgeid väärtusi ja inimelu on kompleksne ja tohutu väärtus. Kui me tahame teha head, siis vajame aega ja kannatlikkust. Me ei saavuta midagi ühe hetkega, tuleb töötada järjepidevalt. Ja igasugune töö bioeetika valdkonnas on kasutu, kui see ei lähtu teadmisest, et elu on kingitus. Kui puudub staatus quo elupühaduse kohta. Et minu elu on hinnaline, millest tuleb vastav enesehinnang ning teiste väärikuse tunnustamine. Kui inimene ei austa elu, siis võib ka bioeetikast kujuneda probleem. Nii et ma soovin, et kogu Eesti ühiskond seisaks nende oluliste küsimuste eest, mis puudutavad elu. See on minu soov ja ma palvetan selle eest. Tulen kindlasti tagasi ning loodetavasti sünnib siin tugev liikumine elu küsimuste eest võitlemiseks.
Will be a movement for this pro-life circle.
Elukultuur.
Tänases Elukultuuri saates kuulasime intervjuud Johannes Pühjeriga Austrast, kes on elupooldav organisatsiooni Human Life International Euroopa koordinaator. Innustagu lootus, mida annab julge liikumine inimelu kaitseks ja toetuseks mitmel pool maailmas tegutsema meid ka Eestis. Toetudes viljakale tasakaalule, mille loovad palve ja töö, ora et labora. Kõik me oleme kellegi lähedased ning saame eeskätt aidata seistes olulisel hetkel nende inimeste eest. Aga saame seista ka nende eest, kelle murest ja üksindusest me ei pruugi otseselt teadlikud olla, rajades teed elu austavale tsivilisatsioonile meedia, seadusloome, hoolekande kaudu. Ja et mitte unustada palve tähtsust kõikides meie saavutustes, loen lõpetuseks lõigu Johannes Paulus teise entsüklikast elu evangeelium, mille punktist number 100 ka tänases saates juba juttu oli. Uue elukultuuri loomise püüdluses innustab ja toetab meid usaldus, mis tuleb teadmisest, et elu evangeelium nagu Jumala riik ise kasvab ja kannab rohkelt vilja. Kindlasti on surmakultuuri edendavate jõudude käes olevate võimsate ressursside ning elu ja armastuse kultuuri kasutuses olevate vahendite vahel määratu erinevus. Kuid me teame, et saame toetuda Jumala abile, kellele miski pole võimatu. Täidetud selle kindlusega ja liigutatud sügavast hoolest iga inimese saatuse pärast, kordan ma seda, mida ütlesin perekondadele, kes viivad vaatamata paljudele raskustele ellu oma nõudliku missiooni. Vajame tungivalt suurt palvet elu eest. Palvet, mis levib üle kogu maailma. Igast kogukonnast, igast grupist ja ühendusest, igast perekonnast ja iga usklikku südamest tuleva igapäevase palve ja erilise algatuse kaudu saab kirglik palumine tõusta Jumalani, elu looja ja armastajani. Jeesus ise on meile näidanud omaenda eeskujuga, et palvetamine ja paastumine on esimesed ja kõige tõhusamad relvad kurjade jõudude vastu. Nagu ta õpetas oma jüngritele, saab mõningaid teemoneid välja ajada ainult sel viisil. Avastagem seega uuesti alandlikkus ja julgus, palvetada ja paastuda. Ning et kõrgemalt tulnud jõud murraks maha vale ja pettuse müürid. Müürid, mis varjavad nii paljude meie vendade ja õdede eest elule vaenulike tegevuste ja seaduste kurjust. Pööraku seesama jõud nende südamed otsuste ja sihtide poole, mis saavad innustust elu ja armastuse tsivilisatsioonist. Stuudios oli Maria-Joanna Madise. Soovin teile kõike head ja kuulmiseni. Thank you.
Elukultuur.
Mõttekoda.
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 Mõttekoda. Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.